Haleluja. Nech vás Pán všetkých požehná, bratia a sestry. A kým budeme študovať Božie slovo, poprosil som Katku, aby nám dala taký krátky report z jednej udalosti, ktorá prebehla tento týždeň. Haleluja. Takže.
Ďakujem pekne. Takže chcela by som vás upozorniť na jednu knihu, ktorá nedávno vyšla. V utorok sme ju krstili na Slovensku a asi pred mesiacom sme ju krstili v Izraeli. Je to kniha, ktorá sa volá Slovensko a Izrael prvých 25 rokov a je to dosť taká jedinečná publikácia, lebo sumarizuje vlastne 25 rokov vzťahov štátu Izrael a štátu Slovenska z ekonomického, kultúrneho, politického, spoločenského hľadiska, čiže zo všetkých sfér snažili sme sa tam naozaj zhrnúť všetko dôležité. Je v dvoch jazykoch, v angličtine aj slovenčine a je zaujímavá vlastne tým, že je tam krátka predhistória, čiže táto kniha hovorí niečo o vzťahoch ešte Masaryka, Havla k Izraelu a je to zaujímavé, že naozaj Československo ešte vtedy, keď sme boli spolu, malo veľmi pozitívny vzťah Izraelu. Boli sme vlastne jedna z krajín, kedy sa Izraelčania vyjadrili, že sme im vlastne pomohli v tej prvej vojne o nezávislosť, kedy Československo dodávalo zbranie Izraelu a bolo to naozaj v tom kritickom momente sme im pomohli. Potom tie vzťahy veľmi zamrzli počas komunizmu a po páde železnej opony sa znovu začali rozvíjať, potom už samostatne v dvoch krajinách. Ale vlastne táto kniha sumarizuje, je to taký prehľad, že kto navštívil Slovensko a Izrael, ktorí politici boli tu v na Slovensku z Izraela, ktorí boli Slováci v Izraeli. A vlastne je to akože veľmi také zaujímavé tým, že neexistuje žiadna taká publikácia, alebo nikde tieto informácie nie sú tak zhrnuté. A keď sme vlastne zbierali tieto informácie a snažili sa teda dať dokopy tú publikáciu, tak sme nevedeli, ako široký je ten vzťah, že medzi dvoma krajinami, že koľko toho existuje, ale sme prekvapení, že taká hrubá publikácia z toho vznikla, pretože ten vzťah je naozaj veľký a je budovaný práve rôznymi organizáciami a rôznymi jednotlivcami, ktorí o tento vzťah bojujú. Čiže na jednej strane je to židovská komunita na Slovensku, ktorá veľmi bojuje o vzťah Izraela a Slovenska ho rozvíja. Potom pravda, že sú to kresťania a kresťanské organizácie. Táto kniha na konci aj končí našou veľkou konferenciou, čiže sú tam nejaké fotky aj z toho, čiže je to aj naša, vaša práca, ktorá rozvíja tento vzťah a je to veľmi zaujímavé, že naozaj tou prácou jednotlivcov, či už napríklad výmena študentov v Humennom, kde aj Jarka sa angažuje, čiže sú to také malé iniciatívy, ktoré keď sa pospájajú, tak vlastne držia ten vzťah a pre budúcnosť, vlastne táto publikácia, my sme ju vydali aj preto, aby do budúcna v prípade, že by sa nejaká extrémistická strana dostala k moci, čo veríme, že sa nestane, alebo nejaké antisemické, protiizraelské hnutia by tu povstali, tak vlastne existuje publikácia, ktorá popisuje a hovorí to, že Slovensko naozaj stojí za Izraelom, že máme veľmi silné vzťahy, že tam bude teraz otvorený v Jeruzaleme vlastne kultúrny konzulát, mal by byť otvorený pod ministerstvom zahraničných vecí ako diplomatická misia. Takže pre každého, kto by sa chcel dozvedieť viac, môžete si kúpiť. Táto kniha stojí 10 eur a môžete sa niečo dozvedieť viac a potom ďalej ten vzťah budovať, aby sme o ďalších 5-10 rokov mohli vydať ďalšiu knihu, ktorá bude ešte hrubšia.
Dobre. OK. Všetko je v poriadku. Tá publikácia má viacero takých jedinečností. Jedna z nich je, že spoluautorkou je Katka. Môžete ich zatlieskať, samozrejme. Halleluja. Sme na to hrdí, že chodíš medzi nás, Katka, že reprezentuješ Božie kráľovstvo. Ďalšia dôležitá vec je, že je tam naše logo uvedené, pretože boli sme medzi sponzormi, aj spoločne ako hnutie, aj Bratislavský zbor bol sponzorom tej knihy ešte samostatne, okrem toho nejakou sumou sme to podporili. Takže viacero vecí je tam takých dôležitých, zaujímavých. A veľmi je treba sa modliť, pretože za Izrael, lebo v utorok sú parlamentné voľby v Izraeli, o ktorých zatiaľ nikto nevie, ako dopadnú. Teraz prvýkrát po niekoľkých mesiacoch povedali, že malý náskok má Likud, myslím, pred tou druhou stranou, ktorá je konkurenčná. Takže veľmi je treba sa za to modliť, lebo pán Netanjahu má veľmi silné videnie, čo sa týka toho, že Izrael musí byť silný, musí byť pevný, má silnú obrannú politiku a tak ďalej. Teda je veľmi z toho kresťanského hľadiska, z biblického hľadiska je dosť dobrým kandidátom. Ten druhý, tí druhí, o nich až tak veľa neviem. Viem, že to bol šéf ozbrojených síl Izraela, Benny Gantz, hlavný generál, ktorý bol dlhší čas. Ale myslím, že oni trošku liberálnejším prúdom, že sa púšťajú ako Netanjahu. Takže je treba sa modliť, nech samozrejme Boh do toho tak zasiahne, aby Izrael mohol veľmi pevne stáť. Keď už hovoríme o Izraeli, neviem, koľký sledujete tieto udalosti, ale asi pred dvoma týždňami prezident Trump podpísal jeden dekret, kde uznal Izrael ako Golanské výšiny, ako nedeliteľnú súčasť Izraela. To bol spor, ktorý sa ťahal ešte od 1967. roku, kedy v šesťdňovej vojne Izrael získal kontrolu vojenskú nad touto oblasťou a historicky vieme, že Židia tam vždycky boli. Keď sme tam boli napríklad hore na jednom vrchu, myslím, nie na niektorom z tých vrchov, chodievali sme tam aj so zájazdami, pokiaľ nebol ešte taký ťažký vojnový konflikt so Sýriou, tak boli sme na jednom mieste napríklad, kde vykopali synagógu židovskú a tak ďalej. Židia v histórii tam boli vždycky prítomní. Potom viete, že svet iným spôsobom sa nejako sformoval a teraz v tých moderných dejinách Izrael, keď zaberá tieto územia, je proti tomu samozrejme veľký odpor, pretože Arabi nechcú, aby Izrael sa rozpínal, aby dobre stál, aby pevne stál a aby mal také strategické miesta. Golanské výšiny sú veľmi strategickým miestom pre Izrael, preto ich nechcel opustiť. A je to veľká udalosť, že je taký smelý človek, ako je prezident Trump, ktorý bol ochotný jednoznačne sa za to postaviť. Zase hlavou proti múru, proti celému svetu, tak ako keď do Jeruzalema preniesol ambasádu americkú, podpísal ten dekret, aby sa preniesla do Jeruzalema americká ambasáda. Je to veľká udalosť a niektorí takto komentujú, že za týmto už je len jedna veľká udalosť, ktorú čakajú Židia, a to je to, že príde schválenie práve z Bieleho domu, že je možné stavať chrám na chrámovom vrchu. Hovoria, že po uznaní Golanských výšin toto už je asi jedna z takých posledných veľkých vecí, aj keď je ich veľa, ale veľmi sa na to nadejajú, že v blízkej dobe môže prísť na to signál, že není voči tomu odpor. A zase, keď samozrejme americká administratíva by sa za nich postavila, potom všetci ostatní, aj keď budú protestovať, ťažko sa voči tomu budú spierať. Teda je to veľmi vzrušujúci čas, v ktorom žijeme, v ktorom sa nachádzame. Preto treba o týchto veciach vedieť. Nás nie politika veľmi zaujíma. V prvom rade nás zaujímajú biblické udalosti. Ale vieme, že toto sú veci, ktoré patria do tej kategórie biblických proroctiev. Patrí to do tej kategórie, ktorá pre kresťanov je veľmi dôležitá. Teda je dobré, aby aj tieto veci sme sledovali. Dobre. Poprosím vás, poďme do Skutkov apoštolov. Budeme v 4. kapitole, môžeme nájsť Božie slovo. Odtiaľ to budeme čítať. Nechcem sa zaoberať proroctvami ani týmito vecami, aj keď aj to je veľmi vzrušujúce. Ale chcem hovoriť úplne o jednej inej oblasti, ktorá tým sa ma Svätý Duch dotkol, aby sme v tejto oblasti skúmali Božie slovo dneska. Takže v 4. kapitole budeme čítať od 1. až do 20. verša. A keď to hovorili ľudu, prišli na nich kňazi a veliteľ stráže chrámu a Saduceovia, namrzení preto, že učia ľud a zvestujú Ježišovi vzkriesenie z mŕtvych. A položili na nich ruky a vsadili ich do žalára, lebo už bol večer. Ale mnohí z tých, ktorí počuli slovo, uverili a narastol počet mužov tak asi na 5000. A stalo sa na druhý deň, že sa zhromaždili ich kniežatá a starší a zákonníci do Jeruzalema a Annáš, najvyšší kňaz a Kajfáš a Ján a Alexander a všetci, koľko ich bolo z rodu najvyššieho kňaza a postaviac ich do prostredku, vypytovali sa, akou mocou alebo v akom mene ste to vy učinili. Vtedy Peter, razom naplnený Svätým Duchom, im povedal kniežatá ľudu a starší Izraelovi, ak sme my dnes vyšetrovaní pre dobrodenie učinené nemocnému človeku, že čím alebo kým je tento uzdravený, nech vám je všetkým známe, aj všetkému ľudu izraelskému, že menom Ježiša Krista, toho nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali, ktorého Boh skriesil z mŕtvych, ten tým, tento tu stojí, zdraví pred vami. To je ten kameň opovrhnutý vami staviteľmi, ktorý sa stál hlavou uhla a nie je to v nikom inom spasenia, lebo ani nie je to iného mena pod nebom, v ktorom by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. A keď videli Petrovú smelosť a Jánovu a spozorovali, že sú ľudia neučení a prostí, divili sa a poznali ich, že bývali s Ježišom, a keď videli s nimi stáť človeka, toho uzdraveného, nemali čo proti ním povedať. A rozkázaní, aby vyšli von z vysokej rady, radili sa medzi sebou a vraveli, čo urobíme týmto ľuďom, lebo že sa stal zjavný dým skrze nich, je známe všetkým, ktorí bývajú v Jeruzaleme a nemôžeme to popierať, lebo, ale aby sa to viacej nerozširovalo medzi ľuďom, prísne im pohrozme, aby viacej v tom mene nehovorili niektorému človeku a zavolajúc ich, prikázali im, aby vôbec nehovorili ani neučili v Ježišovom mene. Ale Peter a Ján im odpovedali a riekli, rozsúďte sami, či je to spravodlivé pred Bohom, aby sme vás poslúchali viac ako Boha, lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Amen. Takže je to jeden zase taký strategický príbeh. V Biblii všetky príbehy majú obrovský význam, ale skutkoch apoštolov v tej časti až po Pavlové obrátenie, tam sú veľmi dôležité kapitoly, ktoré hovoria o tom, ako po vzkriesení Pána Ježiša Krista od jeho zmrtvých stania, po letnice, čo sa dialo medzi učeníkmi, potom po letniciach, aká nastala obrovská zmena a v podstate až do povolania apoštola Pavla tie kapitoly hovorili o tom, aké bolo dôležité, aby prví kresťania, a to sa sťahuje aj na nás, aby obhájili, alebo akými spôsobmi, čo mali k dispozícii na to, aby obhájili sami seba pred týmto svetom, čo mali k dispozícii na to, aby obhájili svoje právo na existenciu. Pretože viete, že podliehali takým spoločenským rôznym perzekúciám a my na toto sme celkom zvyknutí, odkedy vzniklo kresťanské spoločenstvo Milosť, celkom rôznymi spôsobmi zažili sme odmietnutie od kresťanov, od tradičných kresťanov, aj od evangelikálov, veľakrát sme to zažili, aj na rôznych úrovniach zažili sme tieto protivenstvá. Cez to všetko, vďaka Bohu, Boh bol s nami až doteraz. Amen. Zvihni jednu ruku a povedz vďaka Bohu. Amen. A určite, ja som presvedčený, že máme veľmi dobrú budúcnosť, aj ty osobne máš dobrú budúcnosť, aj ja verím, že Boh pre mňa pripravil veľmi dobrú budúcnosť a aj Božie dielo a Božia práca má veľmi dobrú budúcnosť, pretože ak doteraz Boh bol s nami, tak určite bude pokračovať aj ďalej. A práve tieto kapitoly hovoria o tom, čo boli tie kľúčové veci, ktorých kresťania boli veľmi silní, títo prví kresťania, lebo práve to sú tie styčné body, v ktorých aj my musíme byť veľmi silní, ktoré musíme chápať. A keď prišlo vyliatie Svätého Ducha v deň letníc, vtedy nastal veľký chaos, ale ešte nebolo veľmi zrejmé, čo z toho bude, pretože vedeli, že zostúpenie Svätého Ducha bola úplne spontánna udalosť. Oni nejako to aspoň viditeľným spôsobom nejako to nevyprovokovali a ťažko bolo ukázať na niekoho prstom, že kto za to môže, lebo bola tam skupina ľudí, ktorá bola dotknutá mocou Svätého Ducha, oni prijali ten oheň, ale tie udalosti, ktoré nasledovali potom, tie už sa začali dynamizovať, pretože po dni letníc už začalo sa diať to, že nie spontánnym spôsobom Boh začal konať vo svete, ale začal konať skrze ľudí. A prvá veľká udalosť, ktorá vypôsobila konfrontáciu, ktorá vypôsobila ten stret toho nábožensko-svetského prostredia s evanjeliom a s kresťanmi, bola tá udalosť, od ktorej sa odvíja aj ten tento príbeh, ktorý sme prečítali, táto časť, a to bolo vzkriesenie chromého muža pri krásnych vrátach, pri chrámovej bráne, keď ten človek, ktorého všetci poznali, bol takou miestne známou osobou, pretože bol chromý a všetci ho vydávali pri vstupe do chrámu. Do chrámu iba z niekoľkých strán sa dalo vstupovať a to bolo to miesto, kde sú schody od Dávidovho mesta, ktorí ste boli v Jeruzaleme, na tých schodoch. Tam je vidno ešte aj oblúky z tej brány. Tam sa udialo to miesto. Je to veľmi dobré miesto. Ja tam rád chodím, keď som v Jeruzaleme. Tam sa to udialo, kde bol uzdravený tento chromý človek, tento chromý muž a jeho uzdravenie, keďže sa stalo všeobecne známym, rozšírilo sa medzi veľkú skupinu ľudí, začalo pôsobiť pobúrenie, pretože videli, že to je taká udalosť, tí farizei, veľkňazi videli, že to je taká udalosť, ktorá sa nedá odškriepiť, nedá sa poprieť, zjavne sa stal div, stalo sa znamenie a už to bolo spájané s nejakou skupinou ľudí, s nejakými konkrétnymi osobami. Kým toto nenastalo, kým to bolo iba také neadresné, kým to nemalo nejaký konkrétny výstup ukazujúci na konkrétnu skupinu, dovtedy s nevôľou, ale nejakým spôsobom toto trpeli a dívali sa na to, že čo to chce byť, ale keď už sa ukázalo, že Svätý Duch a Božie kráľovstvo sa prejavuje skrze konkrétnych ľudí, vtedy už začal tlak voči týmto reprezentantom Božieho kráľovstva, voči reprezentantom prúdu Svätého Ducha a Božej moci a Božieho kráľovstva. A v tom sa odvíja tento príbeh. A tí zákonníci a veľkňazi a ten Sanhedrín a tí ľudia, oni boli duchovnými ľuďmi, poznali Božie slovo, ale vieme, že stáli v opozícii, stáli vo vzbure voči Bohu, nestáli na dobrej strane, ale poznali slovo, poznali príbehy starej zmluvy a veľmi dobre vedeli, položili veľmi zaujímavú otázku, spýtali sa, že akou mocou alebo v akom mene ste to vy učinili. A tam je ten grécky výraz dynamis, keď sa pýtali na moc. A druhá vec, ktorú správne chápali, je to, že pýtali sa na to, v akom mene sa to udialo, ktoré meno, s akým menom je toto spojené. A tam nastal ten konflikt, pretože Peter, viete, že veľmi smelo sa za to postavil a hovorí, ak sa pýtate na to, že akou mocou alebo v akom mene sa to udialo, nech vám je všetkým známe, že mocou mena Ježiš Kristus sa udialo toto uzdravenie a tak ďalej. A vtedy tá najvyššia rada, títo ľudia im pohrozili a zakázali im, aby akémukoľvek človeku hovorili v mene Ježíš, alebo aby vyučovali v mene Ježíš, aby niesli tú autoritu pánovho mena aj vo svojom učení, chceli im toto zakázať. A podľa mňa je to veľmi zaujímavé, že oni rozmýšľali týmto spôsobom, pretože tak, ako prechádzame knihu Skutkov apoštolov, môžeme vidieť, že prví kresťania veľmi dobre chápali moc mena Ježíš, rozumenie to, že aká autorita, aká moc je spojená, je ukrytá v mene Ježíš. A ďalšia vec je, že vedení, že ho môžu legálne používať, pretože všade, kde sa niečo udialo, celá tá misia Skutkov apoštolov bola spojená s tým, že po tom, ako prijali Svätého Ducha, ako boli naplnení Svätým Duchom, išli a Božiu moc používali na základe autority a moci mena Ježíš. A tretia dôležitá vec, ktorej si boli vedomí, že boli veľmi smelí v používaní tohto mena. A to je ten kľúč, ktorý nám dáva kniha Skutkov apoštolov. Ten prvý je, že museli byť naplnení Svätým Duchom, ale ten druhý kľúč, ktorý Božie slovo ukazuje, je to, že Božie kráľovstvo prejavovalo sa skrze tú moc a silu mena Ježíš Kristus. A mne z toho vychádza jeden veľmi jednoduchý výstup, a síce, že aj pre nás kľúčovou vecou je na to, aby sme vedeli obhájiť samých seba, na to, aby sme vedeli naplniť svoje poslanie v tomto svete, každý jeden z nás v rôznych oblastiach, lebo tých poslaní, ktoré máme, je veľmi veľa, či už svoje poslanie ako rodičia, aby sme naplnili, je takisto to dôležité, aby sme poznali moc a autoritu mena Ježíš, lebo podľa mňa zbožní rodičia sa modlia za svoje deti. Amen. a pred rôznymi problémami, nástrahami života na to, aby ochránili svoje deti, v tom je absolútnou zbraňou, ktorú Boh nám dal k dispozícii, absolútnym nástrojom pre to, aby Božie kráľovstvo vedelo formovať budúcnosť našich detí, je práve moc mena Ježiš Kristus. Takisto, ja neviem, v zamestnaní, v práci, k tomu, aby mohli sme žiť v Abrahamovom požehnaní, aby Boh nás pozdvihol, aby videli sme úspech aj v tej spoločenskej rovine nášho života. Zase meno Ježiš je obrovským kľúčom, meno Ježiš Krista. Tam je to zmocnenie, ktoré Boh nám dal, aby sme ho používali. Meno Ježiš je zmocnením aj preto, aby sme vedeli naplniť tú misijnú časť našej služby, aby sme vedeli vyplniť svoju službu, aby sme vedeli rozšíriť evanjelium v akomkoľvek regióne, všade, kdekoľvek žijeme. Lebo keď pozrete aj službu apoštola Pavla, apoštol Pavol všade, kde prišiel, dajú sa vidieť dve veci, ktoré boli úplne zrejmé, keď prečítame knihu Skutkov, keď ju detailne študuješ, a to je za prvé, že apoštol Pavol všade, kde prišiel, kládol dôraz na to, aby ľudia boli naplnení Svätým Duchom. A potom vidíme druhú vec, že teraz nehovorme o pomazaní a o tých prejavoch Božej moci, ale kládol dôraz, aby kresťania po znovuzrodení boli plní Svätého Ducha, aby boli pokrstení Svätým Duchom. A druhý dôraz bol, že všade, kdekoľvek išiel Pavol a ten tým ľudí, ktorí boli v jeho blízkosti, absolútne boli si istí, že preto môžu naplniť tú službu a preto všade očakávali úspech, lebo všetko, čokoľvek robili, robili v tej autorite a moci mena Ježíš. Amen. Všetko to, čo robili, robili v tej autorite a v moci mena Ježíš, boli si úplne vedomí, že toto meno dostali do legálneho používania a všade, kde išli, boli úplne smelí, aby ho používali. A dneska nemáme na to čas, uvidíme, či v budúcnosti sa k tomu dostaneme. Dneska nie je na to priestor, ale keď pozrete zázraky, ktoré napríklad udiali sa skrze nich, všade kľúčovým faktorom bolo to, že v mene Ježíša Krista sa to udialo a oni si tohto boli úplne vedomí. Konfrontácie, do ktorých sa dostali vo Filipis, keď sa dostali do konfrontácie s vešteckým duchom, zase skrze meno Ježiš, skrze moc, autoritu tohto mena, vedeli prelomiť v tej situácii, do ktorej sa dostali, všade, kdekoľvek išli, boli si vedomí, že preto vedia z toho vínsť, preto vedia obhájiť samých seba, lebo rozumeli tejto moci, sile a autorite mena Ježíš. A bola to jedna z prvých vecí, ktorú keď ľudia sa znovu zrodili, tak učili ich práve v prvej cirkvi o moci tohto mena. Zase nebudeme čítať, ale ak vás zaujíma, môžete si 8. kapitolu Skutkov poznačiť. Tam zase hovorí Božie slovo, že keď Filip prišiel do Samárie, hovoril o kráľovstve Božom, bol tam niekoľko dní alebo niekoľko týždňov, trvala tá veľká evangelizačná kampaň, učil o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša Krista. A to bola evangelizačná kampaň. A on vyučoval o moci tohto mena, lebo bolo jasné, že tí ľudia, ktorí sa znovu zrodili, ktorí majú naplniť svoju misiu na tom mieste, vedel, že on tam nebude stále a vedel, že ak cirkev má prežiť, tí ľudia, čo potrebujú vedieť, je, že dostali meno Ježíš do legálneho používania. A toto skutočne ich vyučoval a oni to prijali, porozumeli, začali používať meno Ježíš a cirkev v Samárii prežila to, aj cirkevná história nás vyučuje. Potom prišli pokrstili ich vo vode, prišli apoštolovia, prijali Svätého Ducha a v moci mena Ježíš a v sile Svätého Ducha cirkev existovala a šírila sa a fungovala ďalej a ďalej a ďalej. A to je niečo, čo dalo základ preto, aby Božie dielo prežilo už 2000 rokov. Amen. Pretože našim základom nie je to, že mali by sme nejakého človeka, ktorý by sedel niekde v nejakom európskom meste na juhu Európy a že to je základ cirkvi, odtiaľ, že by pochádzala autorita. Autorita pochádza z lepšieho zdroja, od samotného Ježiša Krista, od jeho osoby. Amen. A my sme dostali meno Ježiš do legálneho používania. Zdvihni jednu ruku a povedz, ja som dostal meno Ježiš do legálneho používania. Amen. Teda, ak chceme pochopiť, prečo je meno tak dôležité, tí farizei a zákonníci, oni to veľmi dobre rozumeli, prečo je meno tak dôležité, a ak to chceme pochopiť, poďme do druhej paralipomenon, druhá kronická kniha, 6. kapitola. My totiž to musíme chápať, ako Boh a Božie kráľovstvo prebýva tu na zemi. A oni mali o tom lepší obraz. Židia dneska, ako ich poznáme, nie sú veľmi duchovnými ľuďmi. Nie sú veľmi duchovnými ľuďmi, oni veľa vecí robia veľmi intuitívne, ale nie sú veľmi duchovnými ľuďmi. Počúvať rôzne rabínske výklady, tak oni napríklad sú schopní hodiny sa baviť o tom, či pejzy na boku majú mať 15 cm alebo 35. A kto je duchovnejší? Proste veci, ktoré nie sú podstatné, nehovorím, že by som počul takú debatu, ale proste oni sa rozprávajú o hlúpostiach. Z nášho pohľadu o hlúpostiach. To nie sú podstatné veci. Ale predsa o niektorých veciach majú o mnoho lepší obraz ako my a preto je dôležité, kresťania musia čítať aj starú zmluvu, aby sme to chápali. A napríklad moc mena Ježíš nevedia pochopiť tí ľudia, ktorí nerozumejú napríklad tomu, ako Božie kráľovstvo je prítomné v tomto svete. Poprosím vás, od 18 do 20 prečítame iba 3 verše, pretože je to kľúčovo dôležité v tejto veci. Druhá kronická kniha, 6. kapitola, 18 až 20. Tu je tá modlitba, ktorú sa Šalamún modlil, keď postavil chrám. A viete, že chrám bol miestom, kde prebývala Božia sláva, kde prebývala Božia prítomnosť. A tu sa dostávame do jedného veľmi kľúčového bodu. 18 až 20, nalistujte, čo sa modlil Šalamún. Halelúja. Hovoril, lebo či naozaj bude bývať Boh s človekom na zemi? Veď hľa, nebesia a nebies ťa neobsiahnu, a čo potom tento dom, ktorý som vystavil? Ale však pohliadni na modlitbu svojho služobníka a na jeho pokornú prosbu, Hospodine môj Bože, počujúc radosný krík a modlitbu, ktorú sa modlí tvoj služobník pred tebou, aby boli tvoje oči otvorené na tento dom vodne aj v noci, na miesto, o ktorom si povedal, že tam položíš svoje meno, aby si vyslýchal modlitbu, ktorú sa bude modliť tvoj služobník, obrátený k tomuto miestu, a budeš počúvať na pokorné prosby svojho služobníka a svojho ľudu Izraela, ktorí sa budú modliť k tomuto miestu, a tak vypočuješ z miesta svojho bývania, z nebies, a vyslyšíš a odpustíš. Amen. A oni veľmi dobre chápali jednu vec, Šalamún to chápal, Židia to veľmi dobre chápali, pretože Biblia nehovorí, že Boh prebýval v chráme. Biblia hovorí, že do chrámu Boh položil svoje meno. Tam to bolo miesto, kde Boh položil autoritu svojho mena, kde bolo uctievané jeho meno. Boh tam nemohol bývať, pretože Biblia o ňom hovorí, že nebo je jeho trónom a zem je jeho podnožou. Božia sláva je o mnoho väčšia. To je pre nás ťažko pochopiteľné, pretože nás stále je kus to chápanie pohanstva, že napríklad, keď niekde postavia sochu Panny Márie, tak tam je Boh prítomný v tú chvíľu. Ale židovské myslenie nie je s týmto spojené a poznanie Boha hovorí o iných veciach, pretože Boh na zemi zjavuje svoju slávu skrze svoje meno. A tam, kde je prítomné jeho meno, kde ľudia uctievajú jeho meno, kde je položené jeho meno, tam sa zjavuje jeho sláva, tam sa prejavuje jeho prítomnosť a prejavuje sa jeho sláva. A to je pre nás veľmi dôležité, aby sme toto chápali, aby sme to rozumeli, aby ty si to rozumel. Pretože Boh nemusí prísť fyzicky na nejaké miesto, nemá nejakú adresu, kde by býval. Stačí, že tam je jeho meno prítomné a chrám presne toto symbolizoval. A oni vedeli, keď prečítaš tú modlitbu, nemáme čas ju celú. Fú, som sa zľakol. Ešte, že ma pán chráni. Ale nevadí, toto je letničná bohoslužba. Tu sa môže udiať čokoľvek. Ani nikto nevie, či to bolo zo Svätého Ducha. Alebo čo sa to vlastne udialo. Dobre. Teda my musíme rozumieť to, že stačí, že niekde je prítomné pánové meno, že ľudia vedia, že pánové meno je tam prítomné, prichádzajú kvôli tomu menu a to dáva do pohybu Božie kráľovstvo a jeho prítomnosť v tomto svete. A Biblia to jasne hovorí, Šalamún hovorí, že kdeže je možné, aby ty si tu prebýval na zemi, v chráme, v stavbe, ktorú učinili ľudia, ale je to miesto, ktoré si vyvolil, aby si tam položil svoje meno. A to meno bolo kľúčom ku všetkému, čo Boh robil. To meno bolo kľúčom k tomu, aby Božia sláva, Božia prítomnosť sa tam prejavovala. To meno, bolo, ktoré tam položil, to meno bolo kľúčom k tomu, keď prečítaš tú modlitbu, všetko, za čokoľvek sa modlili, keď bolo treba oslobodenie, keď bolo treba uzdravenie, keď bolo treba, aby prišiel dážď a bola dobrá úroda, aby prišlo požehnanie, keď bolo treba v boji ísť proti nepriateľovi, kvôli tomu menu, ktoré tam bolo, keď ľudia prišli kvôli tomu menu, aby uctievali to meno, a bola tam Božia prítomnosť, kvôli tomu Boh im dal víťazstvo a požehnanie vo všetkom. A toto si myslím, že nie mnohí kresťania rozumejú, nie všetci majú o tomto dostatočne dobré zjavenie a dostatočne dobré pochopenie. A pravá cirkev toto rozumela. Oni to chápali, lebo mali skutočne tie židovské korene v sebe mali. A preto aj sa pýtali veľkňazi, že v akom mene ich zaujímalo to meno, že kde je ten zdroj, ako je možné, že sa udiala udalosť, ktorá bola nevysvetliteľná ľudským rozumom. Udial sa zjavný div, udial sa zázrak, udialo sa znamenie. A ináč Biblia tieto tri veci od seba odlišuje. Teraz nemáme čas o tom hovoriť, ale napríklad v skutkoch, keď hovorí Peter v 2. kapitole, že vy poznáte, počujte slova Ježíša Krista, muža medzi vami preslaveného divmi, znameniami a zázrakmi, rozdeľuje tieto veci. A keď hovorí o znameniach, hovorí, je tam taký výraz, ktorý sa používa aj na znamenie časov, teda je to niečo, v čom pomáha ľuďom zorientovať sa v časoch, v dobách, v ktorých sa nachádzajú. A uzdravenia a zázraky majú rôzne ciele. Táto nadprirodzená moc, ktorú Boh dáva, má rôzne ciele. V každom prípade všetko, čokoľvek sa deje v mene Ježíš, ukazuje na to, že Ježíš už zobral vládu v duchovnom svete a Božie kráľovstvo prichádza aj na túto zem a nevieme ten čas, ale príde a bude tu ustanovené. A preto je to dôležité, aby kresťania toto chápali, aby my sme mali čo najlepšie pochopenie o moci mena Ježíš, pretože keď chápeme meno Ježíš, keď prijímame moc, ktorá je v mene Ježíš, to zmocnenie, a toto meno smelo, odvážne používame, robíme všetko, čokoľvek robíme, robíme v moci, v autorite tohto mena, tak potom zvestujeme do ponebeských oblastí, ukazujeme to, že Ježíš už zvíťazil a jeho príchod je neodvratný. A to je to, čo keď kresťania chápu, čo keď cirkev chápe, tak svet stále vo väčšej miere vieme zabrať svet pre Ježiša Krista a pre jeho kráľovstvo. Nie, že by sme vedeli získať všetkých ľudí, kým Ježiš sa vráti, pretože viera nie je vecou všetkých ľudí, ale vieme toto reprezentovať a vieme sa posúvať ďalej a ďalej a ďalej podľa miery povolania, zjavenia, pomazania a milosti, ktorú nám Boh dal. Teda my, ty osobne a ja, my musíme pochopiť tú moc a silu a autoritu, ktorá je v mene Ježíš. A chrám, znovu to poviem, v chráme nemusel Boh prebývať tak, ako si predstavíme, Rímania, keď tam prišli, oni stále chceli vedieť, čo je vo svätyni svätých. Nevedeli, čo tam je. Robili si rôzne posmešky so Židov, nechcem to hovoriť, občas sme o tom hovorili, čo Jozefus o tom písal, ale nevedeli, čo tam je a strašne ich to zaujímalo, lebo vedeli, že chrám je niečím výnimočný, strašne chceli vedieť, že čo tam je v tej svätyni svätých. A je to zaujímavé, že keď by tam vošli, nebolo by tam nič, pretože v Ježišovej dobe a potom, keď Rímania obliehali chrám, odkedy obnovili chrám od Zorobábela, už nebola ani truhla zmluvy vo svätyni svätých. A predsa Ježiš rešpektoval chrám, uznával ho, pretože tie predmety Boh nariadil, aby tam boli, ale chrám fungoval aj bez nich, pretože v chráme bolo prítomné Božie meno. Božie kráľovstvo, Božia prítomnosť nebolo ohraničené na čokoľvek, čo by si vedel chytiť do ruky. A to je veľmi vzrušujúce. Na nič, čo by sa dalo chytiť do ruky, to nebolo ohraničené. Božie kráľovstvo síce v tom chráme sa prejavovalo, Boh povedal, aby postavili chrám, on s tým súhlasil, bol stánok predtým na púšti, on s tým súhlasil, aby to bolo, ale prečo? Preto, aby jeho meno stalo sa veľké na zemi. Aby jeho meno bolo uctené. Pretože Boh nemôže prebývať na zemi, Boh, ktorý stvoril nebesia a zem v plnej sláve, nemohol prebývať na zemi. iba v jednom období, ale musel vyzlieť zo seba svoju prírodzenosť, keď v osobe svojho syna vstúpil do tohto sveta, zobral na seba ľudské telo, vyprázdnil sa z Božej prírodzenosti, ostal stále Bohom, ale nevystupoval ako Boh, vyzliekol to zo seba. Vtedy zem ho vedela prijať a vedela zem prijať jeho prítomnosť, ale iba v tej miere, že vystupoval iba ako človek pomazaný Svätým Duchom a mocou, lebo ináč Boh, nechcem povedať, že je taký veľký, lebo to vulgárne predstavy by v nás predstavovalo, je taký vtip, že malé deti si nadávajú v škole, že jeden hovorí druhému, že tvoja mama je tak veľká, že keď sedí vedľa niekoho, naraz sedí vedľa všetkých. To nič, dobre. Nie všetci chápu moje vtipy. To ja so svojou dcérou si rozprávame a doma to nikto nechápe, iba my. OK. A teda nechcem, aby takúto predstavu si mal o Bohu a o Božej osobe, pretože Boha nie je možné ohraničiť na fyzický priestor. Nie je možné ho ohraničiť na toto, ale v chráme prebývalo jeho meno. V chráme prebývalo jeho meno. Teraz, prečo je to pre nás dôležité? Prví kresťania toto chápali. Pretože Biblia hovorí, že Boh dneska už nebýva v chrámoch učinených ľudskou rukou, ale hovorí, že je iný chrám, ktorý si Boh vyvolil. A tým chrámom je naše telo, ktoré je vykúpené, očistené, posvetené Kristovou krvou. A keď Biblia hovorí, že my sme chrámom Svätého Ducha, je to veľmi podobné, ako to bolo aj v tom prvom chráme. Keď hovorí o tebe a o mne, že my sme chrámom Svätého Ducha, sú dve dôležité veci. Za prvé, že my sme ľudia, na ktorých je položené Pánove meno, my uctievame Pánove meno a je do nášho života položené meno Ježíš, stali sme sa súčasťou tohto mena. A za druhé, preto, že toto meno bolo položené do nášho života, preto na nás zostúpil aj Svätý Duch. Je to veľmi zaujímavou vecou. Pozrite, Skutky 2. kapitola, tam veľmi jasne o tom hovorí Božie slovo, že takto to išlo za sebou, pretože tento obraz chrámu je možné vidieť aj v Novej zmluve, je ho možné vidieť, že kresťania to tak chápali od počiatku. Skutky 2. kapitola, môžeme pozrieť, 38. až 39. verš. Oni sa pýtali, čo máme robiť mužovia, bratia, keď v deň letníc Peter kázal, pýtali sa, čo máme robiť a Peter im odpovedal, čiňte pokánie a nech sa pokrsti jeden každý z vás na meno Ježiša Krista. Povedz, na meno Ježiša Krista. Amen. A dostanete odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha, lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko ďaleko, ktorých a koľkýchkoľvek si povolá Pán náš Boh. Nás trošku toto míni, jedna vec nás trochu míni, pretože zase naša myseľ je tak postavená, že my všetko snažíme sa strašne analytickým spôsobom chápať. Preto zjavenie je dôležitejšie ako len mentálne pochopenie veci. Aj to je strašne dôležité, ale zjavenie je nadradené mentálnemu chápaniu veci. Zjavenie, ktoré Boh dá do tvojho srdca, je nadradené, pretože keď dostaneš zjavenie o nejakej veci, Božie slovo sa pre tebo otvorí, Svätý Duch cez Božie slovo ti dá zjavenie, tak je to zaujímavé, že dokáže pospájať viacero vecí, ktoré v mysli ťažko by si sa k ním dopracoval, lebo naša mysel pracuje tým analytickým spôsobom a všetko chce rozsekať na čo najviac detailov. Ale Božie kráľovstvo je silne pospájané medzi sebou, je veľmi konzistentné, je to jeden celok, tak ako napríklad oceán. V oceáne žije veľmi veľa rôznych druhov a sú rôzne vedecké týmy, ktoré sa zaoberajú tými zvieratami, rôznymi druhmi rýb. Viete, že sú tam aj morské cicavce, sú tam ryby, ktoré sú úplne ryby, potom sú tam rôzne mekýše a iné živočíchy a každý vedný druh zaoberá sa niečím iným, ale Božie kráľovstvo je ako oceán. Nie je to jeden nejaký druh, ktorý by sa dal skúmať, aj keď má veľa častí, ktoré v sebe obsahuje. Preto, keď hovorí Biblia napríklad, že boli pokrstení v meno Otca i Syna i Svätého Ducha, nemusí ťa to nejako pobúriť, že Biblia hovorí, že nech sú pokrstení do mena Ježíš. pretože meno Ježiš reprezentuje všetky tieto tri osoby, reprezentuje aj Otca, aj Syna, aj Svätého Ducha. A je to Božia Trojica, je to požehnaná Božia Trojica, my tomu veríme. Úplne sme o tom presvedčení, lebo sú aj takí, ťažko povedať, či sú to kresťania, ale je taký prúd v charizmatickej cirkvi a v letničnej, kde hovoria, že Boh je jedna osoba v troch nejakých manifestáciách. Že raz sa prejavuje ako Otec, raz ako Syn, raz ako Svätý Duch. Ale Biblia hovorí, nie, že to je jeden Boh a má tri osoby. Zase, je to pre nás ťažko pochopiť. Tak, ako je pre nás ťažko pochopiť vesmír a ďalšie veci, predstav si, že Boh je ešte nad vesmírom, teda je to ťažko pochopiť. Pozri sa, napríklad, Boh stvoril ľudí na svoj obraz, muži nevedia pochopiť ženy. Ženy nevedia chápať mužov. A minule som čítal, že bola jedna kniha, ktorá bola veľkým bestsellerom v 90. rokoch, lebo jedna žena, ktorá veľmi ťažký rozvod mala za sebou a chcela pomôcť ďalším párom, aby sa nedostali do problémov, tak vydala jednu knihu, ktorá sa volala, že v 90. rokoch táto kniha vyšla v Amerike a predalo sa viac ako milión kusov, volalo sa, čo všetko muži vedia o ženách. A tá kniha mala niekoľko sto strán, ale nebolo v nej napísané ani jedno slovo. A bol to jeden symbolický odkaz, aby muži snažili sa čo najlepšie chápať svoje ženy. Takisto dalo by sa to aj naopak povedať, pretože vidíš, zase aj muž je slávou Kristovou. A predsa ženy ťažko chápu mužov. A si predstav, že my hovoríme o samotnom Bohu, teda tieto veci nemusíš chcieť presne pochopiť. Nemusíš chcieť presne toto chápať a veľakrát sa stane, že po rokoch manželstva zase povedia jeden druhému, že myslel som si, že ťa poznám a vidím po toľkých rokoch, že si niekto iný, ako som si myslel a dúfam, že v pozitívnom zmysle to tebe povedia. Ale vidíte, že ľudia ťažko chápu jeden druhého, rodičia majú problém pochopiť svoje deti veľakrát. Deti svojich rodičov a tak ďalej. A to hovoríme o najbližších väzbách. Teda nediv sa tomu, že my nevieme chápať Boha, čo sa týka tohto, že je to pre nás niektoré veci sú ťažko pochopiteľné, týkajúce sa Boha. A meno Ježiš je jedno Božie tajomstvo. To je veľké tajomstvo. Viete, že napríklad ortodoxní Židia je taká skupina, ortodoxní Židia, oni nikdy nevyslovia Pánové meno, nikdy nevyslovia to Božie meno, ktoré Boh zjavil Mojžišovi. A jedna skupina hovorí, keď hovorí o Bohu, hovoria Hašem, čo znamená meno. Hašem doslova znamená, že jeho meno. A chápu to, že Boh, nejakým spôsobom chápu Boha, že on je spojený s tým menom. A to meno je kľúčovo dôležité. A tu hovorí Biblia, že čo máme robiť? Pýtali sa Petra v deň letníc, čo máme robiť mužovia bratia? A Peter im hovorí, že vy čiňte pokánie a nechajte sa pokrstiť na meno Ježíš a príjmete dar Svätého Ducha. Teda my sme sa znovu zrodili, prijali sme Ježíša Krista do svojho života, boli sme obmytí, očistení, posvetení jeho krvou a vo vodnom krste boli sme ponorení do tohto mena, stali sme sa súčasťou tohto mena. Meno Ježíš odvtedy je aj tvoje meno. Stal si sa jeho súčasťou. Meno Ježíš patrí aj tebe. Bol si ponorený do tohto mena. Teraz nechcem to prirovnávať, že je to podobné, ako keď sa niekto stane súčasťou mafie, nejakého mafiánskeho gengu, lebo mnohí si to o nás myslia, že my vytvárame nejaký tajne fungujúcu spoločnosť. A mnohí to tak prezentujú, nechápu, že čo sa deje medzi nami. Veľa vecí je pre nich nepochopiteľných a ja sa teším, že to je dobré, že ľudia to nechápu, lebo aspoň je vidieť, že za tým je Boh a je za tým Božie kráľovstvo. Oni vedia, že niečo sa medzi nami deje, ale nevedia čo. Podobne ako Rodný to vravil v piatok, to bolo dobré, nie? Tam ako prišli agenti v Turecku, v Ankare ako prišli do zboru a oni miesto cirkvi zaregistrovali, ktorí ste to nepočuli, zaregistrovali spoločnosť ľudí pijúcich z rieky. Klub ľudí pijúcich z rieky a prišli agenti a videli, ako sa naplňajú Svätým Duchom a napísali, že je zjavné, že niečo pijú, ale nevieme prísť na to, čo. A je to aj o nás, vedia, že niečo sa tu deje, nevedia čo, ale vidia, že niečo sa deje. Proste skúmajú to zvonku, agenti rôzni, dívajú sa na to, ale nevedia, že čo to je. A to je dobré, pretože to je Boh. To je Božie kráľovstvo, to je Božie slovo, je to Svätý Duch a tak ďalej. A to sa nedá vysvetliť, vďaka Bohu, ale Boh v nás pracuje. Amen. Zdvihni ruku a povedz, vďaka Bohu, vo mne pracuje Pán. Amen. Teda my sme boli ponorení do tohto mena. Stali sme sa jeho súčasťou, boli sme vnorení do Ježišovho mena. A to znamená, že samozrejme v prírodzenom svete sme stále ľuďmi, ktorými sme boli predtým, ale v duchovnom svete a to, čo robíme pre Boha a pre Božie kráľovstvo, už sme dostali k dispozícii, aby sme používali toto slávne meno Ježíš. Aby sme používali toto slávne meno Božieho kráľovstva, aby sme ho používali do rôznych oblastí, pretože Biblia hovorí, že prví kresťania používali meno Pánovo v rôznych konfliktoch. Používali ho v modlitbe a nebudeme teraz čítať tie zasľúbenia pre modlitbu, možno v stredu uvidíme. Používali ho pre uzdravenie, používali ho pre oslobodenie, používali ho ale aj v iných konfliktoch, napríklad obhajovali meno Ježiš dokonca v súdnom spore. Vidíte, tam, kde sa s nimi súdili títo veľkňazi, či je to dobré, či to je zákonné. Oni obhajovali, že áno, používať meno Ježiš je úplne zákonné a boli si toho vedomí úplne všade, kde išli. Všade, kde išli, boli si tohto vedomí a používali túto moc a autoritu mena Ježiš. Boli si toho úplne vedomí a Boh bol s nimi na všetkých rovinách. Všade, kdekoľvek meno Ježiš používali, bol prítomný v ich životoch. A to vám poviem, že toto my musíme chápať, že meno Ježiš není otrhnuté od tvojho každodenného života. A práve skrze moc a autoritu mena Ježiš vieme žiť víťazný život vo všetkom a všade, na každom mieste. Tohto si musíme byť vedomí. Toto musíme úplne s tým vnútorne splínuť. Musí sa to stať súčasťou tvojej identity, lebo mnohí to chápu, že to je duchovný život, ale prirodzený život proste nechápu týmto spôsobom. Ale ja vám poviem, že problémy a výzvy tohto sveta iným spôsobom sa nedajú riešiť. Veľa vecí sa nedá iným spôsobom riešiť, ako skrze to, že chápeme túto moc a autoritu Božieho kráľovstva. A sú ľudia, nebudem vám hovoriť mená, s ktorými ja keď som sa rozprával, bol som prekvapený, pretože niektorí z nich sú kazatelia a niektoré časti Božieho slova veľmi zľahčovali. Napríklad hovoria, že to nemôžeš brať až tak doslovne. Ale pravda je taká, že práve Božie slovo musíš brať úplne doslovne, úplne vážne. Úplne vážne. Úplne vážne. Boh ťa zmocnil menom Ježiša Krista, aby si ho reprezentoval vo všetkých oblastiach svojho života. Amen. Vo všetkých oblastiach svojho života. Týmto nás zmocnil, položil to na nás, aby my sme si boli toho úplne vedomí. A my sme boli ponorení do tohto mena, aj ty a ja, boli sme ponorení do tohto mena, aby sme ho úplne legálnym spôsobom používali. Pozrime 2. Korinským 6.16, tu nám hovorí o tom, že sme sa stali chrámom Svätého Ducha, stali sme sa Božím chrámom v tomto svete. Niektoré miesta hovoria, že chrám Svätého Ducha, ale tu konkrétne hovorí apoštol Pavol, že my sme sa stali chrámom Božím. Teda tak, ako ten jeruzalemský chrám. Ale my sme sa stali chrámom Božím práve tým, že meno Ježiš bolo ponorené, bolo položené do teba. Pán položil na teba meno Ježiš. A poviem vám, že toto Ježiš presne toto učil svojich učeníkov. Teraz otázka je, pretože my nasledujeme majstra, to je pravda, že prečo Ježiš nepoužíval meno Ježiš? On ho nemusel používať, lebo on bol Ježiš. To je veľmi jednoduché. Ježiš, keď sa modlil s niekým za oslobodenie alebo za uzdravenie, nikomu nemusel povedať v mene Ježiš, pretože on sám bol Ježiš a všetko na to reagovalo. Ale keď už išli učeníci a vyslal ich, prečítaj si 10. kapitolu Matúša, 12. kapitolu, ja neviem, Lukáša, 10. kapitolu Lukáša, poprečítuj tieto miesta. Keď oni išli, tak im bolo jednoznačné, že keď ich Ježiš vyslal, aby išli, kázali kráľovstvo Božie, uzdravovali chorých a robili tieto veci, bolo im úplne jasné, že to majú robiť v mene Ježiš, lebo keď sa vrátili späť, hovoria, že páne, aj démoni sa nám poddávajú v tvojom mene. Teda im bolo jasné, že majú používať meno Ježiš a išli a reprezentovali to, Pretože vedeli, videli najprv to, že všetko v tomto svete reaguje na Ježiša Krista, na jeho príkazy, na to, keď Ježiš vystupoval v tomto svete, voči čomukoľvek, búrky, proste ryby, sa začali správať iracionálne. Hodili sieť do vody a začali sami skákať do siete. Keď Ježiš povedal, spustite sieť, a oni spustili, ryby začali skákať tam. Teda si predstav, nie že peniaze z tvojho účtu preč, ale od ináka diaľ na tvoj účet. To je dobré, nie? Boh je mocný nás požehnať. A musíme chápať, že oni toto chápali. Ježiš toto reprezentoval. Oni sa to od neho učili. Túto moc používali všade, kde išli. A boli z toho sami prekvapení, lebo hovorili, že fú, skutočne to funguje. A Ježiš, Ježiš im hovorí, že jasné, že veď som vám to hovoril, že to funguje. A prví kresťania si tohto boli úplne vedomí. Úplne si boli tohto vedomí. Úplne jednoznačne toto rozumeli. Chápala to prvá cirkev. A ja vám poviem, že my úplne musíme s týmto vnútorne splínuť. Ty osobne s týmto musíš úplne splínuť, lebo ináč napríklad nevieme rozširovať evanjelium. A poviem vám, že čím lepšie tieto veci chápeme, tým sme úspešnejší v tom, ako zasahovať ľudí, pretože Biblia hovorí, a to je veľmi zaujímavé, k tomu sa za chvíľu dostaneme, Biblia hovorí, že Boh nemá problém s hriechom. My zle vnímame ľudí okolo seba. Boh nemá problém s hriechom. Boh má problém s hriešníkmi. Lebo problém s hriechom bol vyriešený Ježišovou smrťou na kríži. Boh má problém s hriešníkmi a chce, aby hriešníci prichádzali do Božieho kráľovstva, pretože otázka hriechu už bola vyriešená pre každého. Už len, aby to ľudia prijali. A my rozmýšľame napríklad v tejto dimenzii, že vidím, kolega napríklad je cudzoložník. Poviem si, že taký nečistý človek. S ním nič nechce mať. A to nie je dobré. Samozrejme, že s ním nič nemaj v oblasti cudzoložstva. Odporúčam vrúcne. To je samozrejme. Ale ako služobník Božieho kráľovstva, s ním musíš mať spoločné všetko. To najdôležitejšie, čo máš, musíš s ním zdieľať. Teraz rýchlo rozmýšľaš, čo je to najdôležitejšie, čo s ním mám zdieľať? Meno Ježíš. Nie? Pozrieš sa na iného človeka a nesmieš sa na to dívať týmto spôsobom. Pozri, keby Boh sa takto díval na teba, nie si spasený. Pozrel by sa, že tento? Alebo táto? Alebo tento? Prečo sa tak na to nedíval? Teda my nesmieme týmto pohrdavým spôsobom dívať sa na ľudí. Musíme chápať, že Boh nás zmocnil svojim menom, aby tým ľuďom sme priniesli evanjelium. Prečo je to dôležité? Lebo keď sme to čítali, vidíte, že oni im zakázali nielen hovoriť nejakému človeku v mene Ježiš, že buď uzdravený, ale zakázali im aj učiť v tom mene. Pretože aj keď hovoríme v mene Ježiš a sme si vedomí tej autority a tej moci toho mena, to je moc, voči ktorej nič nevie odolať. Voči ktorej nič nevie odolať. Voči ktorej nič nevie odolať. Nikto voči tomu nevie obstáť. A preto je to dôležité, pretože viete, že nad životmi ľudí vládnu duchovné mocnosti, duchovné bytosti, vládnu nad nimi, ktoré im bránia v tom, aby oni poznali Krista a aby uverili v Krista. Ja vám niečo prečítam. Dostali sme jeden mail od človeka, ktorého poznáme. A ten mail hovorí proste, to je človek z jedného zo zborov, s ktorým máme nejaký vzťah a chcel nejakú radu. To nie je pastor, kazateľ, evangelista, to je obyčajný človek zo zboru. A ten príbeh je dosť extrémny, ale asi ho prečítam, aby ste pochopili, že ako funguje duchovný svet a prečo je dôležité, aby kresťania chápali moc mena Ježíša. A ja samozrejme to zredukujem, tak aby to bolo čo najviac priateľné. Je to príbeh jedného mladého muža, ktorý uveril v Ježíša Krista. Hej? A tu je jeho príbeh, do čoho všetkého sa on dostal, ale mne to veľmi otvára oči, pretože vidím, že problémy tohto sveta sú ďaleko väčšie, než my chápeme a než rozumieme, hej? Než sa zdá na ten prvý pohľad. Hovorí, týka sa to nejakého mladého muža, a tu je trošku o ňom skrátke, hej? Je to taký trochu pri sebe chlapec, ryšavý, teda na základnej škole sa stal terčom ťažkej, ale ozaj až neznesiteľnej šikany. Prvý stupeň to trpel, no počas druhého stupňa raz prišiel domov a plný hnevu a smútku zároveň postavil sa pred zrkadlo a povedal, že upíše svoju dušu tomu, kto ho zbaví tej šikany, hoc by to mal byť aj sám diabol. A od toho dňa sa naozaj zbavil z veľkej časti šikany, ale tým dňom, ako toto vyslovil, mu zároveň začali hlásiť, začali mu hovoriť, že ho vezmu so sebou do pekla, že si nezaslúži nič ani žiť, no proste kopec odporných vecí. Onedlho hlasy viedli k okultným praktikám a zoznámil sa tiež s ľuďmi, ktorí sa aktívne venovali okultizmu, pravdepodobne až satanizmu. A pred nejakým obdobím sa kvôli týmto hlasom dostal na psychiatriu, kde sa zoznámil s dvomi mladými ľuďmi, chlapec a dievča, ktorí taktiež boli zapletení do nejakého kultu. A všetci traja sa dohodli, že keď ich prepustia, pôjdu spáchať hromadnú samovraždu. Teda to je príbeh obyčajného človeka, chápte? To je príbeh obyčajného človeka. A má to aj nejaké pokračovanie. Došlo k usmrteniu jedného chlapca. A podľa súdno-znaleckého posudku šlo jednoznačne o samovraždu a tak ďalej. A snažil sa zabrániť tomu chlapcovi, vtedy sa rozhodol v tom, aby to spáchal, ale on ho odsotil a neviem už, čo urobil. A spáchal samovraždu, vtedy sa rozhodol, že nič nechce mať s okultizmom. Hej? Potom sa niečo udialo medzi tým a potom zase, hej, hovorí o určitých udalostiach, ktoré s ním zažila ten človek, ktorý nám to písal. Dlhodobo nemal hlasy a raz v mojej službe nejako sa k nemu dostala, hej, dostal ten človek v službe, kde pracuje a povedali, že je mu divne k tomu chlapcovi. A prišiel som tam a povedal, že má hlasy, a klasicky zase mu vraveli tie nechutné veci. Klepalo ho, potil sa, hoci bol súci tak na injekciu, ale bolo možné za neho sa modliť, teda sa za neho modlili. A povedali mu, že dá sa aj iným spôsobom mu pomôcť skrze modlitbu a položili na neho ruky a za pár sekúnd modlitbou prikázali hlasom, nech zmlknú a nech ho nechajú na pokoji. A keď povedali amen, prestal ho triasť, pozrel na nich vyvalený a povedal, že všetko odišlo. Jednoduchým spôsobom, menej Ježiš, hej, sa za neho modlili tí ľudia. Za chvíľu bol tradične veselý, smial sa, lebo to je normálny človek, normálny tínedžer, úplne šťastný, veselý, proste mladý človek s tým, že občas sa dostal do určitých stavov, s ktorým si nevedel rady a tie stavy mali objektívnu príčinu. Bol zapletený do okultizmu, zapriekol toho sa do satanizmu a tak ďalej. A ešte niečo zaujímavé vám prečítam, nechcem veľa detailov z toho hovoriť. A na druhý deň prišiel, povedal, že ďakuje za predošlý deň, že mu bolo pomožené a tak ďalej. A povedal, že sa musí priznať, že ráno ešte mal krátko hlasy, kde mu povedali, že má ísť za tými ľuďmi a povedať im, že sa s tými ľuďmi chcú rozprávať. A na to povedali, hej, nebudem detaily čítať, že diabol, s tebou nediskutujem. Správne povedali, podľa mňa dobré. Hej. Neviem, či držíte so mnou niť, musím to veľmi redukovať. Nechcem vám detaily hovoriť, ktoré nepotrebujete vedieť. Aha. Čakajte, teraz som sa ja stratil v tom. Ste tu so mnou, hej? Aha. Jasné. OK, už som tu. Od tej doby mal pokoj, prešiel asi mesiac, porobil rôzne skúšky v škole a tak ďalej, mohol sa v pokoji učiť, všetky veci v pohode išli, všetko bolo fajn. Potom zase nejako tam, kde pracujú tí ľudia, sa stretli a hovorí, že má divné napätie, hovoril ten mladý muž, o ktorého sa jednalo. Zavolali ho na nejaké miesto a povedali mu otvorene, že musí prijať Ježiša, teda prijal Ježiša, modlil sa modlitbu spasenia a to bolo úplne v pohode. Zase sa upokojil, všetko bolo v poriadku. A potom sa začali modliť pri ňom v jazykoch. A keď sa začali modliť v jazykoch, tak on upadol do nejakého tranzu a niečo s neho začalo hovoriť. A to, čo s neho hovorilo, hovorilo také veci, že napríklad my ho neopustíme a neodídeme od neho, pretože on sám sebe nevie odpustiť. A na to zase tí ľudia, ktorých sa to týkalo, urobili veľmi jednoduchú vec. Zviazali tú moc, prikázali, že to od neho musí odísť a odišlo to preč a nikdy viacej sa to nevrátilo. Vďaka Bohu. A preto o týchto veciach je treba vedieť. Podľa mňa je to veľmi silné a nech takýchto svedectiev je veľa. Keď takýto človek sa vráti späť do normálneho života, je to obrovské víťazstvo. Je to obrovské víťazstvo. Ale mne to hovorí o tom, pretože toto je extrémny príklad. Ale na meno Ježíš musí poslúchať úplne všetko. Úplne všetko. A meno Ježíš môže používať každý človek, aj ty. A je treba ho používať úplne suverénne, úplne bez strachu, úplne bez akýchkoľvek výčitiek svedomia, bez všetkého, treba používať meno Ježíš veľmi smelo a treba si to uvedomiť, že ty si chrám Svätého Ducha. Svet okolo toto vníma a čaká, čo sa ide diať skrze toto meno. To je dôležitá vec. To je dôležitá vec. Aby si to rozumel, lebo pozri, 6. kapitola 2. listu Korinským, čo tu hovorí. Halelúja. 16. verš iba prečítame, nemáme veľa času. Aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami, lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh, budem bývať v nich, prechádzať sa, budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. My sme chrámom živého Boha. Ty osobne. Povedz, ja som chrámom živého Boha. Vieš ako? Tak, že bol si ponorený do mena Ježíš a meno Ježíš je položené na tvoj život. Tak si sa stal chrámom živého Boha. Preto si prijal Svätého Ducha. Preto Boh ťa vie požehnať vo všetkom tom, čo robíš. Preto vieme byť reprezentantmi Božieho kráľovstva a musíme v tom byť veľmi smelí. Musíme v tom byť veľmi smelí. Dokonca vám poviem, že meno Ježíš je tu na to, aby sme ho agresívne používali na rozšírenie Božieho kráľovstva. Lebo väčšina kresťanov chápe, že meno Ježíš je tu na to, aby sme udržali svoju pozíciu a trošku, aby sme sa dostali ďalej. Ale ja vám poviem, že meno Ježíš je tu na to, aby sme ho používali úplne agresívnym spôsobom, najagresívnejším, ako si to vieš predstaviť, na to, aby sme rozšírili Božie kráľovstvo. A tohto si bol vedomý apoštol Pavol. To bol základ jeho misie, jeho úspechu a všetkého, čo robil, bolo to, že on si bol tohto enormne vedomý. Ľudia, ktorí boli v jeho blízkosti, si boli tohto vedomí. Apoštolovia si boli tohto vedomí. Všetci si boli tohto vedomí. A my musíme meno Ježíš začať používať na omnoho väčšie veci. Musíme mať smelosť ísť do omnoho väčších vecí. Musíme premýšľať o tom, ako každý týždeň niekoho vieme priviesť ku Kristovi, lebo ak máme moc mena Ježíš, tak diabol ich nevie zadržať. A my vieme, to je druhý list Korinským, nebudeme to zase čítať, lebo je už nechcem dlho hovoriť, druhý list Korinským zase nám to hovorí v 4. kapitole, že Boh tohto sveta oslepil zmysly neveriacich, aby sa ich nedotkla sláva Evanjelia Kristovho. A ten príbeh ukazuje jednu veľmi zaujímavú vec, a nie každý sa musí dostať do takého extrémneho stavu, ako človek z toho príbehu, o ktorom sme čítali. A pýtali sa, čo s ním majú urobiť, tak my sme samozrejme dali im nejaké inštrukcie, podali sme, že treba ho pokrstiť vo vode, treba ho priviesť ku krstu Svätým Duchom, treba mu dať čítať požehnanie, prekliatie a ďalšie veci, a nejaké knihy o odpustení a tak ďalej, aby dostal sa úplne z toho stavu, aby úplne mohol byť slobodný. Ale základ je v jednej veci, že skutočne duchovné mocnosti bránia ľuďom, aby poznali Krista. Ale Biblia hovorí o moci zväzovania a rozväzovania. A my musíme vedieť, že treba úplne cieľene ísť za tým, aby ľudia sa obrátili. Musíme používať meno Ježiš na rozšírenie cirkvi, lebo apoštolovia presne toto robili, preto im zakázali, aby aj učili v mene Ježiš. Pretože nie len na zázraky a na divy je meno Ježiš kľúčom. My musíme chápať jednu vec, čo niekedy ťažko chápeme, ale skutočne meno Ježiš je ako kľúč. A predstav si, keď máš kľúč od dverí alebo kľúč od auta. Teraz, kto robí tie veci? Ty alebo kľúč? Pravda je taká, že keď nemáš kľúč, môžeš robiť čokoľvek v aute, nenaštartuješ ho. Alebo keď máš nesprávny kľúč. Keby tam bol kľúč sám o sebe prítomný a není nikto, kto ho použije, tiež sa nič nedeje. A my musíme chápať, že keďže sme boli vnorení do mena Ježiš, my sme dostali kľúč ku všetkému. Ty si dostal kľúč ku všetkému. Ale funguje len vtedy, keď ho používaš. V skutočnosti auto naštartuje kľúč. Nie ty, ale iba vtedy, keď ty ho používaš. Ale sám o sebe kľúč nerobí nič. Pozri, prídeš ku dverám, máš kľúč vo vrecku, tým sa nepoužíva, že je vo vrecku. Dneska už sú také autá, že naštartuješ aj s kľúčom vo vrecku, to je pravda. Ale prídeš ku dverám, napríklad domov, máš kľúč vo vrecku a povieš, otvor sa. A nič sa nedieje. Musíš mať kľúč, musíš ho strčiť, musíš mať správny kľúč, musíš ho strčiť tam, kde patrí a musíš to použiť. Keď ho nepoužiješ, kľúč sám o sebe nerobí nič. Keď ho chceš použiť a nemáš správny kľúč, tiež sa nedieje nič. S menom Ježiš je to veľmi podobné, pretože meno Ježiš je kľúčom, ale kľúč funguje len vtedy, keď ty ho používaš a my sme dostali zákonné právo používať toto meno na čokoľvek. Amen. Dostali sme legálne právo používať tento kľúč na čokoľvek. A v Biblii to vidíš, že všetko, čo pokrýva Božie slovo, ku všetkému nás opravňuje meno Ježíš, aby sme sa k tomu dostali. Všetko, čo Biblia hovorí. Samozrejme, pozitívne veci. Negatívne ako súd a ďalšie, to nechajme bokom. Ale ku všetkému nás opravňuje meno Ježíš. Ku všetkému. A je to veľmi zaujímavé, pretože keď používaš meno Ježíš, je to tak, že ty ho používaš, ale už potom to nerobíš ty, už samotný Ježiš do toho vstupuje, pretože jeho meno je tým kľúčom, už to nerobíš ty. A Ježiš presne o tomto hovoril. A my musíme to pochopiť, že to sa vzťahuje aj na hovorenie slov ľuďom. To sa vzťahuje úplne na všetko. Úplne na všetko. Napríklad, ako sa vychovávajú deti. Dieťa nemôžeš presviečať do nekonečna. A niekedy stačí povedať 2-3 slova, veľmi autoritatívne, nič nevysvetľuješ a ono to chápe. Nie? Napríklad. Zavri ústa a jedz. Logicky, absolútne idiotský príkaz. Ako môže jesť so zavretými ústami? Ale ono to chápe. Prestane rozprávať a je. Nie? A kopec iných vecí. Nemôžeš ho presviečať. Proste rodič nemôže do nekonečna presviečať. Nie? Musí používať autoritu. Musí používať tú moc, ktorá v tom je. A na toto reaguje všetko. Na toto reaguje stvorený svet. Viditeľný svet, neviditeľný svet. Všetko na toto reaguje. Teda buďme smelí, používajme meno Ježiš na všetko. Jeden verš iba prečítam a koniec. Teda nie je úplný, ale pre dneska, hej? Jánove evanjelium, 14. kapitola. Toto je dobré, vám poviem. Toto je fakt dobré. Teraz sme trafili kniec po hlavičke. Presne túto teraz. Ďaká Bohu. Nie po prste, po hlavičke. Áno, presne túto je. 13.14. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, v origináli je nárokovať si alebo domáhať sa čohokoľvek v mojom mene, učiním to, aby bol otec oslávený v synovi. Keď sa budete niečoho domáhať, nárokovať si v mojom mene, ja učiním. A presne tu to máš, ako je to s tým kľúčom. Ty používaš meno Ježíš a Boh do toho vstupuje, Pán do toho vstupuje a On to činí. Je to veľmi zaujímavé, ako toto funguje. A o tom musíš premýšľať. To nie je ťažká vec, toto nie je vôbec ťažká teológia. Akurát je to mimo štandardné chápanie veci. Je to mimo štandardné chápanie veci a my musíme sa odvážiť používať meno Ježiš presne týmto spôsobom. Presne týmto spôsobom. Preto je tak dôležité plánovať veci, mať jasný cieľ, za ktorými človek ide, používať moc mena Ježiš na to, aby ten cieľ dosiahol, pretože meno Ježiš nás zmocňuje, otvára nám dvere, dáva do pohybu Božie kráľovstvo, aby za konkrétnymi cieľmi fungovalo v našich životoch. Vieme sa postaviť skrze meno Ježiš aj voči diablovi v akejkoľvek oblasti, pretože diabol sa snaží operovať v každej oblasti. Vo všetkom sa máme postaviť voči nemu. A meno Ježiš máme v legálnom používaní. Sme chrámom živého Boha. Meno Ježiš je na tebe položené. Teraz to nevidíme, ale predstav si, teraz nechcem zase zle to vysvetliť, lebo tetovanie podľa mňa nie je dobrá vec. Ale je to tak, ako keby si mal na prsiach pod košelou vytetované Ježiš. Duchovný svet presne takto vidí. Prerengenuje ťa, vidí, že fú, veď on tam má meno Ježiš. On reprezentuje Ježiša. On reprezentuje nebeské kráľovstvo. Veď my musíme poslúchnuť. Presne tak to vidí. Presne tak to vidí. A vidíte, že prví kresťania určite sa modlili, modliť sa je treba, ale potom išli a konali v tomto mene. Oni sa modlili, uctievali Boha, žili v Božej prítomnosti. Ale keď išli a už niečo robili, vidíš, že boli si vedomí tej moci toho mena, toho zmocnenia. A už keď išlo na lámanie chleba, už sa nemodlili, už iba prikazovali. Vydávali jednoduché príkazy, boli si vedomí tej moci a tej autority toho mena, používali ju a Boh bol s nimi. Boh bol s nimi. Ja samozrejme verím, že je dôležité modliť sa, je dôležité čítať Bibliu a tak ďalej. To sú dôležité veci. Ale nie preto, aby nám narastla z toho hlava. Preto, aby sme pochopili tieto kľúčové veci, ktoré je treba robiť, ktoré je treba používať. Vďaka Bohu. Je to absolútne dôležité. Halelúja. Máš kľúč. Máš kľúč. Ďaká Bohu. Amen. Ty máš kľúč. O čomkoľvek budeš rozmýšľať, ku všetkému máš kľúč, mene Ježiš. Len treba zistiť, či to Božie slovo pokrýva, treba zistiť, či Svätý Duch momentálne v tej oblasti operuje a tak ďalej. Keď nie, treba skúmať, ako to je, tieto veci, aby si získal to uistenie a keď ho máš, treba byť veľmi smerý. Treba byť veľmi smerý. Veľmi smerý. Veľmi. Amen. To som cítil, že máme dneska vypovedať. Máš kľúč ku všetkým dverám. Ďaká Pánovi. Takže si taký kráľovský lokaj. Všetky dvere vieš odomknúť. Nie si zlodej, ale máš kľúč ku všetkým dverám. Ďaká Bohu. Nič nevie obstať pred mocou mena Ježiš. Ideme to demonštrovať pekne. Ďaká Bohu. Ideme sa modliť, môžeme sa postaviť. Halelúja. Halelúja. Toto je dobré. Halelúja. 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 Shira mande bene kende moni di ala rababana sando bone kene meni ala ramana mani ala raman. Halleluja bede gande bene sine mente bene minde banadi oloro moni ala rabakamba dene manadi oloro moni. Halleluja. Halleluja. Haleluja. Gilo romba gana sande bene minidiono rimba dana mante gene minidiono rimba bana saina mende gene minidiana ramanatane o romon. Haleluja. Haleluja. Bede gene sinde bene minidiono rimba banadiono romoniana rabadiono rogon. Haleluja. Shila ramba ganadiono romoniana rimba dene sende bene minidiono rimba babacadiono romonia. Haleluja. Haleluja, bajde gene mani, olo romon. Haleluja. Ja vám poviem, v Amerike, keď toto začali chápať kresťania, v 70. rokoch začali sa dostávať do médií a dostali sa všade. A vtedy začala obrovská revolúcia v cirkvi, čo sa týka charizmatického hnutia. A my sme vo veľmi podobnej situácii. Proste my sme na jednej križovatke a to je kľúčovou vecou, že my musíme tieto veci uchopiť a musíme ich začať používať. Aj ty, aj ja, spoločne. Amen. Haleluja. 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 Ježiš, my ťa chválime a uctievame. A ďakujem ti, Pane, že ty si mocným, slávnym Bohom. A ďakujem ti, že si vystúpil, Pane, do nebies a si po pravici Božej v nebesiach. A ďakujem ti, že my sme boli ponorení do tvojho mena a stali sme sa súčasťou tvojho tela. A ďakujem ti, že skrze Svätého Ducha sme spojení s tebou, s hlavou, ktorý si v nebesiach. A ďakujem ti, že, Pane, stačí to, že tvoje meno si položil na túto zem. A, Pane, ďakujem ti, že skrze moc tvojho mena Božie kráľovstvo je tu prítomné a, Pane, operuje v tomto svete. A ďakujem ti, že skrze tvoju svätú krv my sme boli vykúpení, očistení a posvetení, Pane, tvojou krvou. Naše tela sa stali chrámom Svätého Ducha a boli sme ponorení do tvojho mena, boli sme pokrstení do mena Ježíš a dostali sme toto meno do legálneho používania. A ďakujem ti, Pane, že kvôli tomuto menu dostali sme prístup, Pane, aj k tomu, aby, Pane, Božie kráľovstvo a moc a pomazanie Svätého Ducha, aby sa prejavovali skrze nás, aby sa prejavovali, Pane, v našich životoch. A ďakujem ti za to, Pane. Ďakujem ti, že toto meno má moc, Pane, aj v nebi, má moc, Pane, na zemi a má moc, Pane, aj pod zemou, v útrobách zeme. A, Pane, ďakujem ti, že nám si ho dal do legálneho používania. Ďakujem ti, že dal si tento kľúč do našich rúk v mene Ježiša Krista. Halleluja. Gila rinde bene sejne mende gene matanion romone alarabam. A ďakujem ti, Pane, že to je viacej ako iba nejaká súčasť, Pane, modlitebnej formule, ale je to skutočná moc, Pane, ktorá je v tomto mene, pred ktorou, Pane, skláňa sa každé koleno. A ďakujem ti, Pane, že týmto menom si nás zmocnil, Pane, preto, aby sme víťazili, Pane, nad hriechom, aby sme víťazili, Pane, v rodinách, Pane, aby sme víťazili, Pane, na pracovisku. Ďakujem ti, že toto meno je kľúčom k tomu, aby sme, Pane, víťazili aj v materiálnom živote. Je kľúčom, Pane, aj na to, aby sme víťazili, Pane, aj v službe, aby sa rozšírilo Božie kráľovstvo. A ďakujem ti, že skrze moc mena Ježíš my vieme obhájiť svoje právo, Pane, na život a na existenciu, Pane, aj tu, v tomto regióne, v tomto meste, Pane, v tomto národe. A ďakujem ti za to a my voláme a vyvyšujeme toto mocné meno Ježíš aj tu, na tejto bohoslúžbe, na tomto mieste, v mene Ježiša Krista. Halleluja. Halleluja. Kina manto gola rama sajne mende bene manadion romonia. Halleluja. Halleluja. Bila rinde bene kanda manasando dola rine mente bene manadion romonia. Bana rakamion romonia narabam. Halleluja. A ideme sa spolu modliť, v mene Ježiša Krista. Ja ti ďakujem, Pane, že som bol ponorený do tvojho mena. A meno Ježíša je moje meno. Ja ti ďakujem, že je moc v tvojom mene, skrze ktorú som prijal odpustenie hriechov. Je moc v tvojom mene, skrze ktorú som dostal prístup k riekam života, k naplneniu Svätým Duchom. A ďakujem ti, že je moc v tomto mene, kvôli ktorej je vypočutá každá moja modlitba. A ďakujem ti, že toto meno je mojou zbraňou, je mojim zmocnením, je mojou autoritou na to, aby som rozširoval Božie kráľovstvo. A ja ti ďakujem, že v tomto mene môžem hovoriť aj k situáciám, k okolnostiam a poddávajú sa tebe. Dostávajú sa pod vládu Božieho kráľovstva, keď k ním hovorím mene Ježíš. Ďakujem ti, Pane, že v tomto mene môžem smelo hovoriť evanjelium. V múdrosti, ale bez strachu. Smelo a odvážne. A ďakujem ti, že Boh tohto sveta, ktorý oslepil zmysly neveriacich, nevie obstáť pohoči moci tohto mena. A ja ti ďakujem, Bože, že my sa rozšírime, môj život sa rozširuje, môj život prosperuje a ja hovorím rozšírenie. Hovorím nárast aj do nášho zboru, hovorím nárast mene Ježiša Krista aj do mojej rodiny, hovorím nárast do tohto mesta, do tohto regiónu, že sa tu veľmi rozmnoží počet tých, ktorí vzývajú meno Ježiša Krista. A ja budem pri tom, pretože meno Ježiš je moje meno a deje sa to aj skrze mňa a bude sa to diať stále viacej. Aby Boh bol oslávený, aby bolo zrejmé to, že Ježiš zvíťazil a jeho kráľovstvo prichádza do tohto sveta. A ja ti za to ďakujem. A ďakujem ti, Svätý Duch, že ty vo mne prebývaš, že pomazávaš moje srdce, pomazávaš mysel môjho srdca, otváraš oči môjho srdca, aby moje srdce bolo mäkké, aby som vedel prijímať zjavenie. A modlím sa, mene Ježíš, aj moja mysel nech je jasná a ostrá, nech nie je zatemnená starostiami o tento život, nech nie je zatemnená ani chamtivosťou, ani s vodom bohatstva, ani s vodom hriechov, ale nech je jasná a ostrá, aby aj moja mysel prijímala zjavenie o moci a autorite mena Ježíš. A prosím ťa, Svätý Duch, vyučuj ma, ako používať toto meno, ako chodiť v moci tohto mena každý jeden deň, ako žiť v moci tohto mena, ako skrze moc tohto mena pracovať, vychovávať deti, slúžiť Bohu, ako skrze moc tohto mena chodiť v zdraví a uzdravení, ako skrze moc tohto mena viem zaberať ďalšie územia, aby môj život sa rozšíril. A ďakujem ti, Pane, že tvoje meno je pevnou vežou, je hradom, je štítom, chráni ma, povyšuje ma, prichádza na mňa požehnanie v tomto mene. A ďakujem ti, že ja žijem skrze moc tohto mena. Ďakujem ti, že môj život získava nárast skrze moc tohto mena. A ja ťa za to chválim. Ďakujem ti, že si položil svoje drahé meno do môjho života. Položil si ho do môjho tela, lebo stalo sa chrámom Svätého Ducha. Stalo sa chrámom Božím. Ďakujem ti za to. Vyvyšujem ťa. A ďakujem ti, že tvoje meno mocne vo mne koná. Buduje ma vo viere. Otvára predo mnou Božie slovo. Je pre mňa kľúčom k Božím tajomstvám, k poznaniu tvojich plánov, zámerov a cieľov, k poznaniu všetkého. Ďakujem ti za to, Bože. Je pre mňa kľúčom pre vedenie Svätým Duchom. Je pre mňa kľúčom k tomu, aby si ma viac používal. Je pre mňa kľúčom pre dary Svätého Ducha, dary reči, dary zjavenia, dary moci. Je pre mňa kľúčom pre úspešný život. Mene Ježiš. Amen. Haleluja. Amen. Nech vás Boh veľmi požehná. Haleluja. Prajem vám príjemnú chuť k obedu. Pokračujeme ďalej. V útorok sú modlitby. Radi vás tu uvidíme. V stredu je bohoslužba. Asi budeme hovoriť ďalej o moci mena Ježíš, takže určite prídite, radi vás privítame. Haleluja.